สวัสดีค่ะ 14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะวิรัตไม่ตอบห่วงรัฐมนตรีคนไหนมากที่สุดในศึกซักฟอกนะคะไม่กังวลพรรคเล็กเสียงแตกนายวิรัตรัตนเศรประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่พรรคเล็กมีแนวโน้มว่าจะโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหากรัฐมนตรีชี้แจงไม่ชัดเจนนั้นว่าส่วนตัวได้มีการพูดคุยกับพรรคเล็กอยู่บ้างค่ะแต่ยังไม่พบว่ามีสัญญาณที่ป่งบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลก็ควรมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกันส่วนกังวลรัฐมนตรีคนใดเป็นพิเศษหรือไม่นั้นยังไม่ขอตอบส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้นมีความน่าเป็นห่วงน้อยที่สุดเพราะไม่มีอะไรต้องห่วงค่ะอย่างไรก็ตามในวันอภิปรายรัฐมนตรีที่จะไม่ถูกอภิปรายก็จะเข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจะต้องพร้อมสนับสนุนข้อมูลขณะที่การซักซ้อมเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้นะคะเป็นการให้รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายมาฟังความคิดเห็นจากบรรดาส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาลค่ะที่ถือเป็นสนามซ้อมใหญ่หากมีประเด็นที่เคลือบแคลงสงสัยก็จะได้เบาใจลงได้บ้างอย่างไรก็ตามในวันนี้ไม่จำเป็นต้องเก่งข้อสอบเพราะว่าเห็นข้อสอบกันอยู่แล้วและหากมีการอภิปรายใดที่ไม่ตรงตามเนื้อหาและพาดพิงถึงสถาบันก็จะต้องมีการประท้วงค่ะส่วนที่เชิญนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรในการติวครั้งนี้นั้นเพราะเห็นว่าเป็นกูรูที่สำคัญที่สุดและมีความชำนาญในการในทางการถูกซักฟอกและเป็นผู้ซักฟอกซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกนำไปใช้ได้พร้อมกันนี้นะคะนายวิรัตกล่าวถึงคำร้องที่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจของรัฐสภาในการตั้งส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะว่าหากศาลชี้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังมีช่องทางตามกฎหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็คือการแก้ไขแบบรายประเด็นทางนี้หากไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเมื่อถึงการพิจารณาในวาระ3ช่วงสมัยวิสามัญนะคะรัฐสภาจะได้เสียงสนับสนุนที่เพียงพอโดยเฉพาะเสียงจากสว.ค่ะเพราะที่ผ่านมาก็ได้พยายามสร้างความเข้าใจตั้งแต่การตั้งกรรมธิการก่อนรับหลักการเพื่อให้สว.เข้าใจความคิดและเจตนาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมย้ำนะคะว่าขณะนี้กรรมธิการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและเตรียมเข้าวาระที่2ในวันที่24-25กุมภาพันธ์นี้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เข้ามาแทรกแซงสั่งการการทำงานของกรรมาธิการพร้อมตัดพ้อด้วยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เจอปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดค่ะปิดท้ายที่รัฐบาลนะคะเชิญชวนผู้มีปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลรับข้อเสนอไกล่เกลี่ยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยปัญหาปากท้องของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19จึงได้ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพต่างๆล่าสุดนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อกว่า22แห่งค่ะจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งรัฐบาลขอเชิญชวนให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาเข้าร่วมนะคะโดยเป็นมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีข้อเสนอผ่อนปรนสำหรับลูกหนี้3กลุ่มกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มลูกหนี้ NPL ที่มีคำพิพากษาและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้วกลุ่มที่2นะคะลูกหนี้ NPL ที่ยังไม่ถูกฟ้องร้องหรือว่าถูกฟ้องร้องแล้วและกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่ขาดสภาพคล่องชั่วคราวค้างชำระเกิน3เดือนโดยการลงทะเบียนนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง14เมษายนทางเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมกรมบังคับคดีธนาคารแห่งประเทศไทยและศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือว่าสคง.ซึ่งภายหลังการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน1สัปดาห์ค่ะจบการเสนอข่าว14:04 น.ค่ะ